havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini boshladi. Bugun 3-oktyabr, chorshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Turkmanistonga bo'lgan rasmiy tashrifi o'z yakuniga yetdi. Ukraina parlamenti besoqolbozlikni ochiq tarzda tashviq etuvchi qonun loyihasini qabul qildi. Bugun Toshkentning Bunyodkor futbol jamoasi o'z uyida Avstraliyaning Adelaide United jamoasini qabul qiladi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Turkmanistonga bo'lgan 2 kunlik rasmiy tashrifi o'z yakuniga yetdi. 1-2 oktyabr kunlari o'tgan tashrif davomida Islom Karimov va Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov qator masalalar bo'yicha muzokaralar olib bordi. Muzokaralarda mintaqa suv resurslaridan foydalanish masalasiga alohida e'tibor qaratilgani aytilmoqda. Tomonlar ushbu masala bo'yicha umumiy pozitsiyani bayon qildilar. Unga ko'ra, suv energetika sohasiga doir masalalarni hal qilish, transchegaraviy daryolar yuqori qismida gidroenergetik inshootlarni qurish xalqaro qonunlar normalariga muvofiq, ushbu suv resurslaridan foydalanadigan qo'shni davlatlar manfaatlariga zarar yetkazmasdan amalga oshirilishi shart. Muzokaralar yakunida qo'shma bayonot bilan birga 2013-2017 yillarga mo'ljallangan iqtisodiy hamkorlik shartnomasi, o'zaro yetkazib berishlar to'g'risidagi bitim va boshqa hujjatlar imzolandi. Bugun Toshkentda o'tadigan Osiyo futbol konfederatsiyasining Chempionlar Ligasi chorak finali javob o'yinida poytaxtning Bunyodkor jamoasi Avstraliyaning Adelaide United jamoasi bilan maydonda kuch sinashadi. 19 sentyabr kuni Avstraliyada o'tgan chorak finalning dastlabki o'yinida 2-2 hisobdagi durang natijasi qayd etilgan edi. Bugungi o'yin JAR stadionida Toshkent vaqti bilan soat 19:00 da boshlanadi. Qaldirg'ochlar an'anaviy oq libosda, qizillar esa qizil libosda maydonga tushishadi. Eslatamiz, bugun O'zbekistonning futbol bo'yicha 16 yoshgacha bo'lgan o'smirlar terma jamoasi ham Eronda o'tayotgan Osiyo chempionati yarim final musobaqasida mezbonlarga qarshi maydonga tushishadi. Ikkala uchrashuv ham O'zbekistonning Sport telekanali orqali olib beriladi. Moskva, NATO va boshqa kuchlarni Suriyada davom etayotgan qonli to'qnashuvlarga aralashish uchun bahona izlamasligi kerakligidan ogohlantirdi. Interfax axborot agentligiga bergan intervyusida Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Gennadiy Gatilov Rossiya gumanitar koridor va bufer hududlar yaratilishiga ham qarshi ekanini ta'kidlab o'tdi. NATO a'zosi bo'lmoq Turkiya hududiga Suriya tarafdan uyushtirilgan aytilayotgan minomyot hujumidan so'ng ikki davlat o'rtasidagi tanglik ortib bormoqda. Anqara bunday voqeani qaytalansa, so'zsiz javob qaytarishidan ogohlantirdi. Gatilov ikki davlatni vazminlikka chaqirar ekan, Suriya muxolif kuchlari orasida radikallarning soni ortib borayotganini ta'kidlab o'tdi. Avvalroq Turkiya bosh vaziri Rajab Toyib Erdo'g'on Rossiya hukumatini prezident Bashar Asadga nisbatan o'tkazilmoqchi bo'lgan xalqaro bosimga qarshi chiqib, Suriyadagi ommaviy qatlning davom etishiga zamin yaratayotganlikda ayblagan edi. Ukraina parlamenti besoqolbozlikni ochiq tarzda tashviq qilish va qo'llab-quvvatlashni man etuvchi qonun loyihasini birinchi o'qishdayoq qabul qildi. Seshanba kuni qonunchilar tarafdan qo'llangan qonun loyihasi mamlakatda besoqolbozlikni tashviq qilish, ya'ni geylarni ijobiy tomondan ko'rsatishni jinoiy harakatga tenglashtiradi. Qonun loyihasini qo'llaganlarga ko'ra, homoseksualizmning ommalashishi milliy xavfsizlikka tahdid soladi, chunki bunday hayot tarzi mamlakatda VIH/SPID epidemiyasiga, oila institutini buzilishiga hamda tug'ilishning kamayishi va demografik bo'hronga olib kelishi muqarrar. Ushbu qonunni buzganlarga 5 yilgacha qamoq jazosi berilishi mumkin. Agar parlament ikkinchi o'qishda ham qabul qilsa, qonun loyihasi prezident Viktor Yanukovich imzosiga yuboriladi va undan so'ng qonun loyihasi qonunga aylanadi. Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev Gruziyada bo'lib o'tgan parlament saylovlarini sharhlar ekan, Gruziya orzusi muxolifat koalitsiyasining g'olib bo'lishi gruzinlarning o'zgarishlarga bo'lgan intilishiga dalil ekanini ta'kidladi. Medvedevga ko'ra, saylov natijalari Gruziya siyosiy sahnasida aktyorlarning ko'payishiga sabab bo'ladi. AQShning Gruziyadagi elchisi Richard Noland prezident Mikhail Saakashvilini mamlakatda demokratiyaning ulg'ayish yo'lidagi yana bir muhim etap boshida turgani bilan tabrikladi. Aziz tinglovchilar, Ozodlik radiosida tongi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org saytimizda tanishishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi. Eshitirishlarimiz esa davom etadi.
3 oktyabr tongi yangiliklari edi. Ozodlik to'lqinlarida siz muloqotimiz davom etadi. Bugungi dasturimizda Atirgul inqilobi gulladi. Parlament saylovlarida Mixail Saakashvili yutdi.
Qisqa muddatda Saakashvili yutqazdi, lekin tarixiy kampaniyada Saakashvilining katta yutug'i.
Nosoz hisob-kitob. Toshkent shahar gaz idorasi gazdan qarzdorga chiqarilganlar haqqini qayta hisoblashga va'da berdi.
Har oyda to'lab boradi, kreditlarda borati bor, kimshirsak, bu kompyuterda shunaqa bizda qarzimiz bor degan narsa chiqdi. 1,700,000 deb yozib qo'yibdi.
Shvetsiyada o'zbeklar ishi. Shved prokuraturasi Gulnora Karimovaga yaqin 2 o'zbekistonlikka nisbatan jinoiy ish ochdi. Millionlab pullarni muzlatdi. Toshkentda stil bayrami. Gulnora Karimova kinochilar chamanining guliga aylandi. Paxta kompaniyasi vakili paxtaga qo'yildi. Washingtonlik kuzatuvchi O'zbekiston dalalarini borib ko'rdi. Erkin mikrofon xabarlari. 16 fevral voqealarida ayblanib 17 yilga qamalgan andijonlik O'kdambekning qamoqdan o'ligi keldi.
99 yil fevral voqealaridan keyin qamalgan bir bola bandachilik kutdida shuni 30 kuni sahar olib kelib joyiga qo'yishdi.
Ozodlik to'lqinlarida qoling.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari mobil telefoningiz uchun moslashgan maxsus sahifamizda. Muloqotimizni kunning eng muhim yangiligiga aylangan voqea tafsiloti bilan boshlamoqchiman. Gruziya prezidenti Mixail Saakashvili yetakchiligidagi Birlashgan Milliy harakat 1 oktyabr kuni o'tkazilgan parlament saylovlarida mag'lubiyatga uchradi. Biroq bu mag'lubiyat siyosatchi va siyosatshunoslar nazarida aslida shaxsan Saakashvili qolaversa umuman Gruziyaning g'alabasidir.
Gruziya parlament saylovida berilgan ovozlar oxirigacha hisoblanib bo'lgani yo'q. Dastlabki ma'lumotlarga qaraganda milliarder Bidzina Ivanishvili yetakchiligidagi Gruzin orzusi muxolifatchilar blogi oldinda bormoqda. Amaldagi prezident Mixail Saakashvili o'zi boshqargan Birlashgan Milliy harakat saylovida mag'lubiyatga uchraganini tan oldi.
Saparlamento archenebis tsinastali shedegebis tajoyebis shemdek ashkara.
Dastlabki natijalar chiqarilgach, Gruzin orzusi koalitsiyasi oldinda borayotgani aniq bo'lib qoldi. Bu parlamentdagi ko'pchilik yangi hukumatni tuzadi deganidir va men prezident sifatida konstitutsiyaga binoan parlamentga o'z ishini boshlab olishiga, spikerini saylab olishiga, hukumatni tuzishiga yordam beraman, deb bayonot berdi Gruziya rahbari 2 oktyabr kuni. Axborot agentliklari Gruziya Markaziy saylov komissiyasi matbuot kotibi Eka Zarashviliga tayanib xabar qilishicha, ovoz berish uchastkalarining 25% natijasi chiqqach, Gruzin orzusi 53, Birlashgan Milliy harakat 40% ovoz olgani ma'lum bo'ldi. Saylovda tilga olingan 2 yirik blokdan tashqari yana bir necha partiya ham ishtirok etdi, lekin ular 5%lik to'siqdan hozircha o'ta olmadi. Gruziya parlamentida 150 deputatlik o'rni bo'ladi, 77 o'ringa saylov partiyaviy ro'yxatlar orqali o'tdi. Qolgan 73 o'rinni esa bir mandatli okruglarda g'alaba qozongan nomzodlar egallaydi.
Ozodlik to'lqinlarida siz shunday qilib Gruziya prezidenti Mixail Saakashvili 1 oktyabr kuni o'tkazilgan parlament saylovlarida yutqazib yutdi deyishmoqda kuzatuvchilar. Bu saylovlarga oid ayrim o'zbek siyosatchi va siyosatshunoslari mulohazalarini dasturimizning 2 qismida e'tiboringizga havola qilamiz. Muloqotimiz endi bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangiliklar bilan davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkent shahar gaz idorasi rasmiylari gaz hisoblagichi vaqtida tekshiruvdan o'tkazilmagani bois paydo bo'lgan ortiqcha qarzdan norozi abonentlarning qarzi qayta hisobdan o'tkazilishi mumkinligini bildirdi. Buning uchun abonent hisoblagichni tuman gaz idorasi rasmiysi guvohligida tekshiruvdan o'tkazishi va hisoblagich soz chiqqan holda shahar yoki viloyat gaz ta'minoti boshqarmasiga murojaat qilishi lozim. Boshqarma mutasaddilariga ko'ra, hisoblagich soz bo'lishdan tashqari abonent to'lovlarini vaqtida to'lab borgani, gazni o'g'irlamagani va halol ekaniga muttasaddilarni ishontirishi kerak bo'ladi.
Ozodlikka gaz to'lovidan ortiqcha qarzdor qilib qo'yilganini aytib murojaat qilgan toshkentliklar kutilmagan to'lov miqdori 300-400 ming so'mdan 1-2 million so'mga qadar ekanini aytmoqda. Jumladan Hamza tumanidan bog'langan Ra'no opaning aytishicha, shu yilning iyun oyida ularga qariyb 2 million so'm miqdorida gaz to'lovidan qarzi borligi haqida xabar berilgan.
Har oyda to'lab borardik, kreditlata qilib qo'yardik, bizda kreditlata bor, hali bizda qarz yo'q deb yurdik. Druk iyun oyida kelib, kechdiki men bunaqa shochkda boribdi-da, anaqa tekshirtirasizlar. Bank tekshirtirsak, druk kompyuterda shunaqa bizda qarzimiz bor degan narsa chiqdi.
Dedi Ra'no opa Ozodlik bilan suhbatda. Shundan buyon bu oila tuman gaz idorasiga muttasil qatnayotgani, ammo kutilmagan qarz masalasini hal qila olmayotganini aytmoqda.
Xo'jayiniz 100 marta borib keldi Raygazga. Xo'p, to'g'ilaymiz, ko'ramiz, ariza yozib kelamiz, yana 2 haftadan keyin borsak yangi nachalnik. Yana 2 haftadan borsak yana 2 nachalnik, yangi nachalnik. Endi hozir oxir marta borsa, glavniy injener bor ekan, u aytdiki, "Bo'ldi, sizlar bu yoqqa kelmanglar, boshqa bizni bezovta qilmanglar." Qanday sizlarga kelgan bo'lsa, bu narsa o'z yo'q bo'lib qoladi deb aytishdi bizga.
Hamza tumanida istiqomat qiladigan Ra'no opaning so'zlarida qarz miqdori qariyb 2 million so'm bo'lgani uchun bu oila uning g'oyib bo'lishi haqidagi quruq va'da bilan ko'ngil xotirjam bo'lmayotganini aytmoqda. Ozodlikka so'nggi 1 yil ichida shu mazmunda ko'plab murojaatlar bo'ldi va Ozodlik gaz hisoblagichni vaqtida ko'rikdan o'tkazmagani uchun qarzdor bo'lganlar qarzini qayta hisoblatishi mumkinmi degan savol bilan Toshkent shahar gaz boshqarmasiga bog'landi. Boshqarmaning aynan shunday murojaatlar bilan shug'ullanadigan mutaxassisi Odil Vahobovning o'zi bilan suhbatlashishga imkon bo'lmadi. Vahobovning shikoyatlarini o'rganish uchun tumanlardan biriga ketgani aytildi. Ammo Toshkent shahridagi tumanlardan birida gaz ta'minoti idorasida ishlaydigan va ismi familiyasini aytmagan xodim aholi uchun zaruriy ba'zi ma'lumotlarni tilga oldi. Unga ko'ra Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlangan 99 sonli qarorga muvofiq aholi uylariga o'rnatilgan gaz hisoblagichlar har 4 yilda davlat standarti ko'rigidan o'tkazilishi kerak. Hisoblagich ko'rikdan o'tkazilmasa nosoz hisoblanadi va to'lov o'rtacha tarif asosida undirila boshlaydi. Rasmiyga ko'ra aholi bundan yetarli darajada ogohlantirilgan.
Abonent o'zini obyazanosti ham bor. Abonent o'qishmaydi, agar o'qishganda o'sha yerda yozib qo'yilibdi, shuchilar har 4 yilda go'stondiqdan o'tkazilishi kerak edi.
Derigan bu xodim bundan tashqari aholi uchun Toshkent oqshomi gazetasi va televideniyasida takror-takror e'lonlar berilganini aytdi. Lekin alohida holatlarda alohida abonentlarning gazdan qarzdorligi hisoblagich vaqtida tekshirilmagani bois tug'ilgan bo'lsa, buni qayta hisoblatish mumkinligini aytdi. Buning uchun norozi abonent tuman gaz ta'minoti idorasi vakilini chaqirib, gaz hisoblagichni yig'ishtirib olishi, keyin uni Toshkent shahri metrologik xizmat ko'rsatish markaziga olib borishi kerak. O'zstandart davlat agentligi qoshidagi bu markaz gaz hisoblagichni tekshirib, soz deb topsa, abonent bu haqdagi jami hujjatlar bilan Toshkent shahar gaz boshqarmasiga murojaat qilish kerak. Boshqarmada aholi murojaatlarini qabul qilish va o'rganish bilan shu kunlarda shug'ullanayotgani aytilgan mutaxassis Odiljon Vahobov bilan bog'lana olmaganimizni aytdik. Lekin biz bog'langan tuman gaz idoralaridan biridagi mas'ul qarzni qayta hisoblatish ehtimoli yuqori bo'lgan alohida abonentlar kategoriyasiga kimlar kirishi mumkinligi haqidagi savolimizga shunday javob berdi.
Hamma uchun emas, bir xil abonentlar bor. Bir yilda 1000 kubiga to'lab qo'yadi, yuraveradi. Bir xil abonentlar bor, har oyda shuncha bo'yicha to'lab turadi. Agar to'lovlari norma darajasida bo'lsa, ularnikini tekshiruvga qilishga ruxsat beriladi.
Toshkent shahridagi tuman gaz ta'minoti bo'limlaridan birining ismi familiyasini aytmagan xodim edi. Ya'ni abonent o'zining tartibli va halol iste'molchi ekaniga boshqarma rasmiylarini ishontirishi lozim.
Bir xilla borib, soz chiqdi deb ham to'g'ilab kelganlar bo'yapti-da. Agar unga qoni qilmasa, qaytadan tajgazi hisobidan qaytadan o'tkazilib, yana inekiga ko'rilyapti. Ko'plar o'zi uyalib qolyapti qilgan shu uchun.
Toshkentdagi tuman gaz ta'minoti bo'limlaridan birining ismi familiyasini aytmagan xodimi edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekistonda o'rnatilgan gaz hisoblagichlar asosan 3 davlat, Italiya, Belarus va Xitoyda ishlab chiqarilgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Xitoyda chiqqan hisoblagichlar muddati 5 yil va abonent bu muddat bitganda ham tuman gaz ta'minoti idorasiga murojaat qilishi lozim. Yana bir tavsiya esa abonentga muammoni hal qilish haqida va'da bergan rasmiy ertaga g'oyib bo'lib qolishi bilan bog'liq. Ozodlikka kuni kecha Toshkent shahar gaz boshqarmasi sobiq xodimlarining biridan kelgan ma'lumotga ko'ra, shu kunlarda boshqarma va boshqarmaning shahardagi tuman filiallarida ishlayotgan o'nlab xodim davlat mulkini talon-taroj qilganlikda ayblanmoqda. Bu xabarni Toshkent shahar gaz boshqarmasi va poytaxtning Hamza, Uchtepa, Yunusobod tumanlari gaz idoralari xodimlari ham tasdiqladi. Ma'lumotlarga ko'ra, ishi sudga oshgan gazchilar soni 30 nafarga yaqinlagan. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik saytiga to'siqsiz kirmoqchi bo'lsangiz, Ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info manziliga bo'mbo'sh maktub yo'llang. Qaytaraman, Ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info. Sizga avtomatik ravishda keladigan javob maktubida iPhone 3 ni qanday qilib o'rnatish haqida qo'llanma bo'ladi. Maktubga biriktirilgan faylni saqlang, keyin u fayl nomini .exe qilib o'zgartiring. Ana bo'ldi. Har gal ozodlikka kirmoqchi bo'lsangiz, kompyuteringizdagi shu yorliqni bosasiz. Bir marta o'rnatib olganingizdan keyin ozodlik va boshqa saytlarga qo'yilgan to'siqlar haqida butkul unutasiz. Ozodlik saytiga kirish yuzasidan savollaringizni Ozod Skype orqali bering.
O'zbekistonda Ozodlik internet sahifasi to'sib qo'yilgani bois sizga har dasturimiz, har muloqotimizda unga aylanma yo'llar orqali kirish kalitini taqdim etib kelmoqdamiz. Shu kunlarda, demak, Ozodlikka proxy server aylanma yo'llar orqali kirish uchun millat.info voha.info kalit so'zlarini tering. Muloqotimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Shvetsiyada o'zbeklar ishi janjali kattalashib bormoqda. Shvetsiyada chiqadigan qator yirik milliy nashrlar O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karim va yaqinlaridan biri sanalgan Gayana Avakanning ta'kidlanish shirkatiga tegishli mablag'lar muzlatilgani haqida xabar tarqatdi. Jumladan Shvetsiyaning Nordea bankidagi ta'kidlanishga tegishli bo'lgan 30 million AQSh dollariga teng mablag'ning muzlatilgani haqida Shvetsiya bosh prokuraturasining korrupsiyaga qarshi kurash bo'limi rahbari, aynan ana shu o'zbeklar ishi yuzasidan mas'ul prokuror Gunnar Stetler janoblari ham ozodlikka ma'lum qildi.
Shvetsiyada chiqadigan Svenska Dagbladet gazetasining yozishicha, shved prokurori Gunnar Stetler Takeland shirkatining Nordea bankidagi 30 million AQSh dollarini muzlatish haqida qaror chiqargan. Prokuror Gunnar Stetlerning ishonishicha, bu pullar kriminal pullardir. Shvetsiya televideniyasi o'tgan oy O'zbekistondagi Ucell shirkatining egasi bo'lgan Telesonera prezident Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga yaqin ekani aytilgan shaxsga millionlab dollar to'lagani iddao qilingan filmni namoyish qilganidan so'ng prokuror Stetler bu ish bilan jiddiy shug'ullanishni o'z zimmasiga olgandi. O'z navbatida Nordea bankining jamoatchilik bilan aloqalar bo'yicha direktori Jan Larsen televideniye orqali berilgan shov-shuvli ko'rsatuvda Takeland shirkati nomini eshitishlari bilan ular darhol bu shirkatning pullari o'z banklarda turish haqida politsiyaga xabar berganliklarini aytgan. Ma'lum bo'lishicha, Takeland Shvetsiyaning Nordea bankidagi hisobini 2011-yilda ochgan.
We opened an account 2011 for this company. The account has the amount of $30 million. And we have informed the authorities in Sweden about this and they are now in a legal process regarding freezing the money.
Biz bu shirkatga hisobni 2011-yilda ochganmiz va hisobda shirkatga oid 30 million AQSh dollari bor. Shvetsiya prokuraturasining qaroriga ko'ra, hozir bu mablag'lar muzlatildi. Ko'p narsa payshanba kungi mahkamada ayon bo'ladi, dedi Shvetsiyaning Nordea banki matbuot vakilasi. Shvetsiyalik yana bir prokuror Bernd Berger Stokgolm mahkamasidan mamlakat banklaridagi Takeland shirkatiga oid bo'lgan 1.5 milliard shved kronasiga teng mablag'larni muzlatishni so'ragan. Svenska Dagbladet nashrining yozishicha, Svenska Handelsbanken deb ataluvchi shved bankining o'zi ham surishtiruv o'tkazib, Takeland shirkati O'zbekistonda mobil aloqa xizmati ko'rsatish haqida hech qachon litsenziyaga ega bo'lmaganini aniqlagan. Eslatib o'tish joiz, Shvetsiya davlatiga qisman tegishli bo'lgan Telesonera shirkati 2007-yilda Gibraltarda ro'yxatga olingan Takeland shirkatidan O'zbekistonda faoliyat qilish uchun 30 million dollarga 3G litsenziyalarini sotib olgani va O'zbekistondagi mahalliy qonunchilikka binoan ish yuritganini ta'kidlagandi. Tekiland shirkatining O'zbekiston prezidenti Islom Karimov qizi Gulnora Karimovaga aloqasi borligi aytiladi. Tekiland LTD'ning egasi Gulnoraga yaqin bo'lgan Gayane Avakian ismli ayoldir. O'zbekistonlik bu ayol Shvetsariya rasmiylari tomonidan noqonuniy pullarni o'zlashtirishga doir yirik tergov jarayoni markazida ham turadi. Telesonera O'zbekistonda 3G mobil telefon aloqa xizmatini yo'lga qo'yish uchun ruxsat olish evaziga Gibraltarda qayd etilgan Tekiland LTD shirkatiga hammasi bo'lib $320 million yaqin pul o'tkazgani aytiladi. Telesonera direktori Lars Neyberg esa shirkatga nisbatan ilgari surilayotgan ayblovlar tasdiqlansa iste'fo berishini bildirgan. Ayni paytda O'zbekiston rasmiylari ham hukumat nazorati ostida bo'lgan o'zbek matbuot ham Shvetsiya va Shvetsariyada boshlangan jinoiy tekshiruvlar internetdagi shov-shuvli xabarlar borasida hozircha sukut saqlamoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz Shvetsiyada demak o'zbeklar ishi deb atalayotgan yirik miqdordagi korrupsiya va endilikda pul yuvish amaliyotlari bilan bog'liq jinoiy ish davom etmoqda. Eng so'nggi xabarlarga qaraganda Shvetsiya prokuraturasi ham Shvetsariyada jinoiy ish ochilgan ikki O'zbekiston fuqarosi Gayane Avakian hamda Alisher Sobirovlarga qarshi jinoiy ish ochishga qaror qilgan va Gayane Avakian nomiga ochilgan ofshordagi Takiland shirkatiga tegishli Shvetsiya banklaridagi pullarni muzlatishga qaror qilgan. Ozodlik radiosi bu tergov tadrijini kuzatishda davom etadi. Diqqatingizni endi boshqa mavzuga buraman. Bolalar mehnati bilan bog'liq muammoni monitoring qilish bo'yicha xalqaro mehnat tashkiloti mutaxassislari O'zbekistonga hali hanuz kiritilmayotgan bir paytda Washingtondagi Cotton Campaign paxta kompaniyasi tashkiloti vakili Matthew Fisher Daly viloyatlardagi paxta dalalarini o'z ko'zi bilan borib ko'rdi. Fisher Daly O'zbekistonda ko'rgan, kechirganlari haqida Ozodlik muxbiri bilan suhbatlashdi.
Fuqarolik jamiyati faollari bilan uchrashish va ularning bolalar mehnatiga doir kuzatishlari bilan tanishish uchun O'zbekistonga safar qilgan Cotton Campaign tashkiloti vakili Matthew Fisher Daly so'nggi hafta ichida bir qancha viloyat paxta maydonlarida bo'lishga ulgurdi.
In the Jizzakh region and in the Fergana region I visited cotton fields. I saw a couple of children.
Jizzax va Farg'ona viloyatining paxta dalalarida bo'ldim. Ayrim yosh bolalar paxta terayotganini u yerda ko'rdim. Men ulardan hukumat bolalar mehnatini taqiqlab qo'ygan-ku, nimaga paxta terib yuribsizlar deb so'rasam, ular qonunlar o'z yo'liga deganda javob qilishdi. Lekin bu bolalar o'qishdan keyin paxta terishayotgan edi, deydi Matthew Fisher Daly.
Children that I did see were there after school hours.
O'zbekiston Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi rasmiylari bu yil mamlakatda bolalar mehnatiga izn berilmasligi, bunga yo'l qo'yganlar qattiq jazolanishi haqida ma'lum qilishgandi.
It seems to be the case that schools are remaining open and there's an intensification of government employees mobilized to pick the cotton.
Haqiqatan ham bu yil O'zbekiston hukumati bolalarning paxta terishini taqiqlab qo'ygan. Maktablar bu yilgi paxta mavsumida yopilmaganini ko'rdim. Lekin maktab o'quvchilari o'rniga davlat ishchi xodimlari yoppasiga terimga jalb etilmoqda, deydi paxta kompaniyasi tashkiloti vakili. O'z navbatida Matthew Fisher Daly o'z kuzatishlari chinakam monitoring o'rnini bosa olmasligini aytadi.
I am here in Uzbekistan, but my role is not to monitor. The organization that has the expertise to monitor labor issues is the International Labor Organization.
Men hozir O'zbekistondaman, lekin bolalar mehnati monitoringi mening vazifam emas. Bu bilan xalqaro mehnat tashkiloti mutaxassislari shug'ullanishi kerak. Xalqaro mehnat tashkiloti bu borada katta tajribaga ega, lekin bu tashkilot mutaxassislari O'zbekistonga kiritilmayotgan bir paytda men bu yerda mahalliy huquqbonlar, fuqarolik jamiyati faollari bilan uchrashib, bolalar mehnati borasida ularning fikrini o'rganish uchun kelganman, deydi Fisher Daly. Cotton Campaign tashkiloti vakilining aytishicha, bu yil O'zbekistonda bolalarning yoppasiga paxtaga jalb etilmagani mamlakatda majburiy mehnatning tag tomiri bilan yo'q qilish yo'lidagi muhim qadamdir.
My impression is that certainly if the 2012 cotton harvest is finished without mass mobilization of forced child labor, that would be a significant improvement. And
agar bu yilgi terim bolalar mehnatsiz yig'ishtirib olinsa, bu juda katta yutuq bo'lar edi. Biz buni tan olishimiz kerak bo'ladi. Lekin kattalar majburan paxta terimga jalb etilishi, bu ham muammo, bu ham majburiy mehnatdir. Bu muammoning ham O'zbekistonda tag tomiri bilan yo'q qilinishini xohlar edik, deydi Matthew Fisher Daly.
Would like to see signs that there is more significant efforts to address the root causes of the problem.
O'zbekiston hukumatı bu yil paxta terimida bolalar mehnatiga yo'l qo'yilmasligini ta'kidlayotganiga qaramay, dunyo jamoatchiligi tanqidlari tinmayotir. Bu tanqidlar asosan xalqaro mehnat tashkiloti mutaxassislarining O'zbekistonga hali hanuz qo'yilmayotgani bilan bog'liq.
That is maybe what the Uzbek government says, but it is not proven, and as they do not let in an ILO mission into the country, we never know. They can tell everything.
O'zbekiston hukumatı bolalar paxtaga chiqarilmayapti deyotgandir. Lekin bu yil bolalar paxta termayotgani hali isbotini topgani yo'q. Toki xalqaro mehnat tashkiloti kuzatuvchilari mamlakatga qo'yilmas ekan, buni tekshirish imkonsiz bo'lib qolaveradi, deydi Berlindagi Konstitutsion va inson huquqlari bo'yicha Yevropa markazi mutaxassisi Ivon Vays Ozodlik bilan suhbatda. O'zbekistonda paxta terimi tugay deb qoldi, lekin bolalar mehnati bilan bog'liq muammoni monitoring qilish bo'yicha ILO mutaxassislari O'zbekistonga hali hanuz qo'yilgani yo'q. Xalqaro mehnat tashkiloti ijrochi direktori Tarik Tapiola avvalroq Ozodlik bilan suhbatda O'zbekistonda bolalar mehnati muammosi borasida juda ko'p savollar, bolalar mehnati nazorat mexanizmlari xususida shubhalar borligi va bu shubhalarni aritishning eng yaxshi usuli monitoringdir degan edi. O'zbekiston paxta eksporti bo'yicha dunyoda 3-chi o'rinda turadi va paxta savdosidan tushadigan daromad yiliga 1 milliard AQSh dollaridan ortiq foyda keltiradi. O'zbekistonda millionlab bolaning davlat tomonidan majburan paxta dalasida eksploatatsiya qilib kelinayotganiga norozilik tariqasida jahonning 80 ga yaqin shirkati o'zbek paxtasiga boykot e'lon qilgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz shu kunlarda O'zbekiston paxta dalalarini o'z ko'zi bilan ko'rayotgan Washingtondagi Cotton Campaign paxta kampaniyasi tashkiloti vakili Matthew Fisher Daly hozirgina hamkasbimga O'zbekistonda aholining, o'quvchilarning emas bu yil, balki aholining, davlat xodimlari va xizmatchilarining majburan paxta dalasiga haydalganiga guvoh bo'layotgani haqida gapirdi. Ayni ana shunday aholi ning majburan dalaga haydalganiga nisbatan e'tiroz bildirgan jizzaxlik huquq faoli O'ktam Apardayevning hibsga olingani haqida o'tgan dasturimizda xabar bergan edik. 30-sentyabr kuni Jizzax shahrida qo'lga olingan Pardayev aholini paxtaga chiqish majburiyatiga qarshi isyonga chorlaganlikda ayblanmoqda. Bu haqda uning ukasi O'tkir Pardayevning aytishicha, huquq faoli sud hukmi bilan hozirda 15 sutkalik qamoqqa hukm etilgan.
Bugun Avitdan keyin xabar oldik, opajon. Ular aytishdiki, sud bo'lib turib, o'zi qaror chiqarib 15 sutkaga qamashdi.
Bu xabarni qayerdan oldik?
Goradel bu xabarni.
İçki İşler Vazirliğini Cizzak Şahar Kutlarması.
Goradel'de olduk değil mi?
Yani Sud'nin kararı nima asosda çıkanı? Yok ki Oktan Pardayev'in nima dayıblan yokken de haber ile kaldı mı?
Yok, yaga bizge korongu. Çünkü bizge huzur anonsunu birmepti. Şu kararıdan birmepti. Umumun advokatım, davlatçı adamı, bizge umumun karar vergen yok. Akam aytgan, advokatim bor o'zimda, yollayman degan, ular imkon bermagan ularga.
Akangiz buni aytganini qayerdan bildinglar?
O'zlar yollagan advokat bilan gaplashdik, o'sha aytdi o'sha advokat. Akangiz aytdi, advokatga imkon bo'lmadi dedi.
Advokat ham aytmadimi, nima masala ko'rilganini?
Davlat advokati aytibdi, uni bo'yniga deydi, ana qo'yildi. Tak isyon ko'targanday bo'lib qo'lga olinibdi. Sizlar nima paxtaga chiqyapsizlar? Ko'zlaringni ochinglar deb turib, shunday qaradi xalq. Ko'tarmoqchi bo'ldi degan maqsadda qo'lga olibdi. Endi biz uni umuman bizga qorong'u akam nima degan, nima qo'ygan?
Advokat shunaqa dedi.
Advokat shunaqa dedi.
Menga qarang, O'tkirjon, shu yerda yana aniqlik kiritaylik. Demak, advokatning gapiga qaraganda, O'ktam Pardayev o'sha yerda ko'chaning o'rtasida turib, odamlarni paxtaga chiqish majburiyatiga qarshi isyon qilishga chaqirgan. Shunaqami?
Xuddi shunday.
Davlat yollagan advokat sizlarga shu gapni aytdi.
Ha, xuddi shu gapni aytibdi. Advokatda shu narsa bo'lishga haqqingiz bor, shu narsani desak, yo'q, meni haqqim yo'q, bu narsadan ozira olmayman debdi. Sud hukmini ozira olmayman debdi. Voqea joyidan borib so'rab surishtirganimizda, o'sha yerdagi bolalar, ishchilar aytishyapti, bu yerda paxtaga deb turib yopib ketgan paytida akangiz ham kelib qoldi. Akangiz ham kelgan paytda hammani ushlab olib ketyapti, qo'shib chapat akangizdan qo'shib olib ketvardi deydida.
Ya'ni o'sha kuni O'ktam Pardayevdan boshqa odamlar ham hibsga olinganmi?
Ular ham olingan, ular lekin qo'yib yuborilgan.
Kimlar hibsga olingan? Nimaga hibsga olingan?
Servisga olib borgan, servis yopiq bo'lgan, yo'lni chekkasida turgan joyida turibdi mashin. Akam tushgan paytda borgan, o'sha servis bolalari ham ko'chada turgan payt endi ochmoqchi bo'lgan servisni. Hali ochishga ulgurmagan ham. Ulgurmasdan oldin o'zi kelib turib bosib Sonra şu milisiyadan bana tıkıp o kutu örgünken. Şu paktaya çık deyip durup. Ular paktaya çıkma geldik için hıbıskı olmadı. Akemen uçular besi de bup kogenlik için. Onu hem koşup o kutu.
Ne işte bu olan hop gitken?
7-8 de olan hop gitken deyipti. Ular paktaya çıkma mutlaken çıkmadı. Hazır şu görev yolda şu padolda saklanırken buluş gereği.
Yani kayırda saklanırken de anlık bulmuşsun?
Yok hala. Görev yolda deyip ayçısı ligi olan. Lekin bizi umuma kırgızlaşmaktı. Hatto kiyimi, ovqati hiç bola berish mumkin emas deb aytishdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz 30-sentyabr kuni Jizzax shahrida qo'lga olingan huquq faoli O'ktam Pardayev sud hukmi bilan 15 sutkalik qamoqqa hukm qilingan, huquq faoli aholini paxtaga chiqish majburiyatiga qarshi isyonga chorlaganlikda ayblangan. Bu haqda eshitganingiz kabi uning ukasi O'tkir Pardayev gapirib berdi. Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz davom etadi va endi diqqatingizni O'zbekiston madaniyati va san'ati hayoti yangiliklariga buraman. O'zbek kinochisi Yolqin To'ychiyev suratga olgan afg'on filmi Oltin Gepard kinoforumining asosiy konkursi namoyishini boshlab berdi. Shuningdek, Ayub Shahobuddinov suratga olgan Parizod filmi ham festival ishtirokchilari hukmiga havola qilindi. 6 kunlik kinoforum davomida dunyoning turli davlatlarida suratga olingan jami 473 film namoyish qilinadi. Kinofestivalda Rossiya teleseriallarida suratga tushib tanilgan Andrey Fedortsov boshlovchilik qildi. Rossiyalik rejissyor va aktyor Vladimir Menshov ham tadbirning asosiy mehmonlaridan biri sifatida taqdim etildi. Jahon miqyosida tanilgan kino arboblari Oltin Gepard kinoforumida ko'ringanicha yo'q. Kinoforumda Shuhrat Abbosov, Turg'un Azizov, Polat Saidqosimov, Rixsi Ibrohim va kabi keksa o'zbek kino ijodkorlariga to'n kiygizildi. Bu tafsilotlarni Ozodlik bilan o'rtoqlashgan yosh o'zbek kinochisi Ayub Shahobiddinovga ko'ra, kinoforum mualliflik kinolari namoyishiga katta e'tibor beradigan zarur anjumanga aylangan.
Kimgadir yoqishi yoqmasligi mumkin, lekin baribir men xursand bo'lganim, bu yil eng yaxshi qilingan tomoni o'sha to'liq metrajli filmlarni tanlashda juda kuchli e'tibor berildi. Tomoni katta plus, mana yaqinda 2 kun bo'ldi, ko'ryapmiz filmlarni. Menga shaxsan rejissyor sifatida bu yilgi tanlangan filmlar juda yoqdi, saviyasi ham. Keyin har bir festivalda uchraydigan filmlar ham emas, masalan, ayrim filmlar festivaldan festivalga o'tib yuraveradi. Kamida yarim programmasi bir xil boshqa festivalga o'xshaydi. Bu yerda jiddiy ishlashgan, shunga rahmat deb qo'ymoqchiman.
Endi mana kinofestivalni formatini so'ramoqchi edim sizdan. Mana hozir shu kunlarda Bishkekda inson huquqlari bo'yicha kinofestival bo'lyapti. O'zbekistondagi kinofestivalni formati nima bu? Art house filmlar kinofestivalimi, tijoriy filmlar kinofestivalimi yoki O'zbekistonda ishlab chiqarilgan qanaqadir bir nimasi bormi formati? Mavzu nimasi bormi, doirasi?
Bor albatta, o'sha ko'proq o'sha mualliflik kinolariga e'tibor beriladi. Juda bir tomoshabinni chaqirishga intilgan bir tijorat yo'lini mo'ljallagan filmlar edi. Deyarli yo'q.
Kinoforum ishtirokchisi yosh o'zbek kinochisi Ayub Shahobiddinov fikrlari edi. O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova o'zi qurdirgani iddao qilingan City Makon madaniy ko'ngilochar majmuasida o'tayotgan kinoforum ochilishida qatnashdi. Bu kecha haqida yozgan O'zbekistondagi ko'ngilochar sayyot nashriga ko'ra, Gulnora Karimova kinoforumdagi yuqori did, original va kechaning timsoliy obraziga aylangan. O'tgan yilgi Oltin Gepard kinoforumi ochilishida ishtirok etgan kinomunaqqid Andrey Plaxov bu tadbirning sun'iy dabdaba va bachkana ruhda o'tganini aytadi.
Почти на всех фестивалях у нас какой-то такого рода кич бывает, вот, но дело не в этом, а просто важно, чтобы кич, пусть будет там кич, но пусть будет при этом какое-то наполнение творческое, в общем, что-то полезное для кинематографа.
Boshqa festivallarda ko'ringan kich unsurlari Toshkentda bo'rtib ko'rindi. Kich bo'lgani bilan bu tadbir kino uchun zarur bo'lgan badiiy ma'no bilan to'lsa yaxshi bo'lar edi, deydi Plaxov. Oltin Gepard kinoforumida ishtirok etayotgan kinochi Ayub Shahobiddinov nazarida kich yoki bachkana yaltiroqlik tijoriy nuqtai nazardan o'zini oqlagan.
Festival o'zini o'tkazish bo'yicha balkim shu ham kerakdir, o'sha kich dedingiz, biror o'sha reklamni xarakteri qanaqadir bir popularniy odamlarni chet eldan chaqirish va qanaqadir e'tibor tushish kerak deb o'ylayman,
deydi tadbir ishtirokchisi. 5-oktyabrga qadar davom etishi aytilgan Oltin Gepard xalqaro kinoforumi bu yil Toshkentda ikkinchi bora o'tkazilmoqda. Oltin Gepard Toshkent xalqaro kinoforumida jami 473 ta, 150 ta to'liq metrajli badiiy film, 230 ta qisqa metrajli hamda 86 ta animatsion, ya'ni multfilmlar Hakamlar hayot tomonidan ko'rib chiqiladi. Hakamlar hayotiga Britaniyalik yetakchi rejissyor, Britaniya kino va televideniya akademiyasi direktori, Yevropa kino akademiyasi raisi o'rinbosari Nik Pavel raislik qilmoqda. Shu o'rinda tarixga ko'milgan Toshkent kinofestivalini ham eslab qo'yish joiz. Osiyo, Afrika va Latin Amerikasi kinochilari ishtirokidagi Toshkent xalqaro kinofestivali 1968 yildan boshlab 1988 yilgacha o'tkazib kelingan. Tinchlik, ijtimoiy taraqqiyot va xalqlar ozodligi uchun degan shior ostida o'tgan bu kinofestival 100 ga yaqin mamlakatdan kelgan kinochilar anjumani sifatida ko'rilgan edi. Bu kinofestivalda Raj Kapoor kabi hind kinosi darg'alari ishtirok etib, o'z asarlarini namoyish qilishgan. Festival so'l qarash bo'lgan ziyorlar uchun minbar bo'lgani bois Aziz Nesin kabi o'z yurtida quvg'in qilingan yozuvchilarni tez-tez taklif qilgan. Gorbachev hurriyati davriga kelib, kommunistik mafkura susayishi bilan bu festivalga barham berildi. Toshkent kinofestivali 20 yil mobaynida 10 marotaba o'tkazilib, tarixdan o'rin oldi. Moskvada samarali tijorat bilan shug'ullangan Toshpolat Tojiddinov 1990 yili Toshkent kinofestivalini tiriltirishga uringan edi. Toshpolat Tojiddinovning sirli o'limi Toshkent kinofestivalini qayta tashkil qilish rejasiga xalaqit bergani aytiladi.
Ozodlik to'lqinlarida siz shunday qilib 30-sentyabr oqshomida Toshkentda ish boshlagan Oltin Gepard kinoforumida jami 473 ta film namoyish qilinadi va 6 kunlik kinoforumning mualliflik kinolari namoyishiga katta e'tibor beradigan zarur anjumanga aylangani aytilmoqda. Bu san'at tadbirining bosh homiysi O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovadir.
Ozod Skype, ozodlikning Skype degan nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Muloqotimiz endi kunning asosiy voqealaridan biri ko'rilayotgan Gruziya saylovlari bilan bog'liq fikr mulohazalar bilan davom etadi. Dasturimiz boshida aytib o'tganimdek, Gruziya prezidenti Mixail Saakashvili yetakchiligidagi Birlashgan Milliy harakat 1-oktyabr kuni o'tkazilgan parlament saylovlarida mag'lubiyatga uchradi. Biroq bu mag'lubiyat o'zbek siyosatchilari va siyosatshunoslari nazarida aslida shaxsan Saakashvilining, umuman esa Gruziyaning g'alabasidir. Saylov natijalari va ular yuzasidan bildirilgan fikrlar bilan yana Sarvar Usmon tanishtiradi.
O'zbek siyosatchilari va siyosatshunoslarining Gruziya parlamenti saylovi munosabati bilan bildirgan fikrlariga o'tishdan oldin bu mamlakatdagi jarayonlarni to'laroq tasavvur qilishingiz uchun ba'zi ma'lumotlar. Bidzina Ivanishvili kim?
Gruzin orzusi muxolifatchilar blogi lideri Bidzina Ivanishvili 1956 yilda tug'ilgan. Yirik gruzin tadbirkori, milliarder, Fransiya fuqarosi. Ba'zi ma'lumotlarda uning fuqaroligi yo'q shaxs ekanligi aytiladi. Har holda uning o'zi saylovda ovoz bermadi. 2011 yildan beri Gruziya siyosiy hayotiga faol aralashadi va o'sha yilning dekabrida Gruzin orzusi harakatiga asos soldi. Mikhail Saakashvili va uning boshqa tanqidchilari Ivanishvilini Rossiya tarafdori deb hisoblaydi. Millarderning o'zi bu gaplarni rad etadi. Gruziya parlament saylovi o'tgan 1-oktyabr kuni jurnalistlarga mana bunday dedi. Men Moskva bilan doimiy konfrontatsiya bo'lish bizga hech qanday foyda bermaganini aytib kelaman xolos. Men Gruziyani g'arb yo'nalishida olib bormoqchiman. Shuningdek, NATO bilan hamkorlik tarafdoriman. Kelajagimiz Yevropada, biroq Rossiya bilan ziddiyatda qolar ekanmiz, bu yo'l bilan borish ilojsizdir. Saylovning dastlabki natijalari e'lon qilingandan so'ng Ivanishvili
Kartulman xalqmi, Sakartvelos masxaroma chuna. Salyan didi kultura, salyan didi goniereva. Bola peri.
Gruziyaliklar o'zlarining yuksak madaniyatini ko'rsatdi, dono xalq ekanligini namoyish qildi. Menimcha Gruziya tarixida juda qiziq pretsedent ro'y berdi. Mamlakat tarixida birinchi bor o'z hukumatimizni saylov orqali o'zgartirdik, dedi Gruzin orzusi muxolifatchilar blogi lideri Bidzina Ivanishvili.
Gruziya bundan buyon parlament respublikasi bo'ladi.
Mamlakat konstitutsiyasiga kiritilgan o'zgartirishlarga binoan Gruziya yangi yildan boshlab parlament respublikasi bo'ladi. 2013-yil o'tadigan prezident saylovidan so'ng hokimiyat parlament va hukumatga o'tadi. Hukumat oliy ijroiy hokimiyatga aylanadi. Prezident bosh vazir lavozimiga kimni tavsiya qilishni parlament belgilaydi. Prezident vakolatlari mutlaq cheklanadi. Saakashvilining tanqidchilari konstitutsiyaga binoan prezidentlikka o'z nomzodini yana bir marta ko'rsatish huquqi qolmagan prezident endi bosh vazirlikni ko'zlamoqda demoqda.
Atirgul ko'targan prezident
1967-yil tug'ilgan Mixail Saakashvili hokimiyat tepasiga 2003-yil 3-noyabr kuni o'tkazilgan parlament saylovi natijalarini tan olmagan muxolifatdagi milliy harakat, Burjanadze demokratlar va Patiashvili birlik bloklari tan olmagach boshlanib ketgan va o'sha kunlaryoq Atirgul inqilobi degan nom olgan norozilik namoyishlari to'lqinida kelgan edi. Saakashvili 2004-yilning 25-yanvaridan buyon Gruziya prezidenti. Tarafdorlar fikricha, Saakashvili davrida Gruziyada korrupsiyaga keskin zarba berildi. Transparency International tashkilotiga ko'ra, politsiyasi korrupsiyalashmagan davlatlar ro'yxatida Gruziya 5-chi o'rinni egallagan. Mixail Saakashvili davrida Gruziya Yevropa ittifoqi va NATO bilan yaqinlashish yo'nalishini tanladi. Rossiya bilan munosabatlar esa 2008-yil avgustidagi 5 kunlik urush tufayli keskin yomonlashib ketdi.
Dastlabki reaksiyalar Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilari fikricha Gruziya demokratik saylovlar o'tkazish yo'lida muhim qadam tashladi, lekin ba'zi hal qiluvchi masalalar saqlanib qolmoqda. Xalqaro kuzatuvchilar missiyasi rahbari Tonino Pichulaning fikricha saylovchilar keskin ikki qutbga ajralib qolganiga qaramay, ular o'z xohish irodalarini ovoz berish qutisi oldida erkin bildira oldilar. Ayni paytda O'zbekistondagi siyosiy partiyalar Gruziyadagi saylovni e'tiborsiz qoldirdi. Oliy Majlisda o'z fraksiyalariga ega partiyalarning ba'zilari bilan bog'landik. O'zbekiston Liberal Demokratlar partiyasi vakili Gruziyadagi saylovni kuzatmayotganini bildirdi.
Bu Liberal Demokratlar partiyasimi?
Ha.
Men radiodan telefon qilyapman, Ozodlik radiosidan Sarvar Usmon ismim. Ana Gruziyadagi parlament saylovini kuzatayotgan bo'lsanglar kerak.
Hozir bu narsalarga e'tibor berganimiz yo'q, hozir boshqa ishlarimiz
qilib. Ha, e'tibor bermayapsizlarmi?
Xalq demokratik partiyasi vakili bilan esa mana bunday muloqot bo'lib o'tdi.
HDPmi bu?
Kim bu?
Partiyami bu? HDP partiyasimi?
Kim bu?
Ha, men radiodan telefon qilyapman, Ozodlik radiosidan. Sarvar Usmon ismim. Gruziyadagi saylovlarni kuzatayotgan bo'lsanglar kerak. Shunga munosabatingizni bilmoqchi edik. Alo. Ha?
Parlament saylovi natijalari Gruzin demokratiyasi g'alabasidir. Bu fikrni muxolifatdagi Erk demokratik partiyasi lideri Muhammad Solih bildirdi.
Bu narsa Gürcüstan uchun, Gürcüstan xalqi uchun yaxshi bir ishorat, chunki sizda bo'lsa bu Saakashvili ilk hokimiyatga kelganda har xil vaqtda har xil bo'lar bo'lmas gaplar chiqqan edi, lekin Saakashvili mana shu qismi bizning diktatorlarga nisbatan og'arimizda qisqa hukmronlik davrida davlatda haqiqatdan ham o'sha xalqning hayotiga ta'sir qiluvchi reformalarni amalga oshirdi va o'zining haqiqatdan faqat gaplaydigan, faqat notiq ekanini emas, balki haqiqatdan amalda ish qilishi mumkin bo'lgan bir prezidentligini ko'rsatdi.
Ko'rsatgan bo'lsa yutqizib turibdi-yu, nima uchun xalq qo'llamadi?
Xalqning bir qismi baribir qo'llayapti, lekin demokratiyaning shu g'aroyib tarafi, biz tushunmaydigan tarafi shundaki, inson o'zining qilgan yaxshi ishlari bilan xalqning nazarida qolaman deb o'ylashi haqiqatda to'g'ri kelavermasa ekanda. Xalq bitta yaxshi narsani madan agar o'sha demokratik liderlar haqiqatdan bir yaxshi narsa qilgandan keyin bu yaxshi narsaning bir 2-3 bo'lishini va hatto kattaroq katta miqdorda va katta miqyosda bo'lishini istar ekan. Ya'ni qancha keng ozodlik berilsa yana ham ko'proq ozodlik istaydi. Ya'ni xalqni nimadagi inson tabiatidagi bir paradoksal bir menimcha holat. Hozir mana shu holatning natijasini mana shu nimada ko'rib turibmiz.
Bir siyosatshunos aytdiki, Saakashvilini mag'lubiyati uni g'alabasi dedi. Qo'shilasizmi shunga?
Qo'shilaman. Aynan men ham shunday deb o'ylayman. Chunki shaxsiy mag'lubiyat bo'lishi mumkin, lekin bu yerda Gürcüstan xalqi yutayapti, hurriyat yutayapti.
Muhammad Solih edi. Saakashvili siyosiy kampaniyada yutqazdi, lekin tarixiy kampaniyada u yutdi. Degan fikrni saylov natijalarini sharhlar ekan siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov bildirdi.
postsovet hududida Gruziya o'zining demokratik relslarga, ya'ni demokratik boshqaruvga o'tganligini shu paytgacha ko'p urg'ulab keldi. Byurokratiyaga, korrupsiyaga, qiynoqlarga qarshi kurashda o'zini boshqa bir postsovet davlatlardan mutlaq ajralib siyosat olib borayotganligini shu paytgacha keng jamoatchilikka bildirdi. Endi bu saylovlardagi bo'layotgan balans, ya'ni kuchlar nisbatining o'zgarishi, Akashvili va uning partiyasini zaiflashuvi, menimcha shu haqiqatda Gruziyani demokratik boshqaruvga, demokratik relslarga o'tganligini eng yorqin bir ko'rinishi deyish mumkin. Chunki odatda Saakashvili qanchalik yaxshi ishlasin, yaxshi ishlamasin, jamiyatda har doim mayyatning holati kuzatiladi. Chunki hokimiyatda 4 yil, 5 yil o'tirgan siyosiy kuchga tabiiy ravishda ishonch pasayadi va muxolifatda bo'lgan, tanqid qilayotgan va o'zining g'oyalarini imkon qadar shu hokimiyatga kelishini chaqlab borayotgan kuchlarga ishonch shakllanib boradi. O'shaning uchun Amerikada masalan Hart X saylovda o'zog'i bilan demokratlardan respublikachilarga, respublikachilardan demokratlarga yoki g'arbiy Yevropada ham xuddi shunday sotsialistlar yoki konservatorlar doimiy almashib turadi va bu tabiiy hol va demokratiyaning eng katta afzalligi ham shunda. Demak, mana Saakashvili partiyasining parlamentda zaiflashuvi va muxolifatning kuchayotganligi demak haqiqatda Gruziyada demokratik institutlar eng asosiysi demokratik tafakkur shakllanganligini kuzatsa bo'ladi. Chunki agarki hokimiyatni qo'lga kiritgan siyosiy shaxs yoki guruh hokimiyatda qolishni niyat qilsa, bu demokratiyaga birinchi urilgan zarba bo'ladi va bu orqali albatta qolish mumkin. Chunki siyosatda manipulyatsiya qilish imkoniyatlari har doim mavjud. Lekin odatda siyosiy partiyalar yutqazar ekan, ular ongli ravishda mana shunga imkoniyat ham berishadi. Demak, bir tomondan qisqa muddatda hozirgi Gruziya saylovlari Saakashvili yutqazdi, ya'ni siyosiy kampaniyada yutqazdi, lekin tarixiy kampaniyada o'ylaymanki, Saakashvilining katta yutug'i, chunki Gruziya davlatchiligida umuman postsovet hududida bir demokratik imiji uning ortida deb o'ylayman.
Kamoliddin Rabbimov edi. Shunday qilib, Gruziya parlamenti saylovi munosabati bilan tinglaganingiz eshittirish tayyorlanayotgan soatlarda saylov uchastkalarining 25% bo'yicha natija chiqqan Gruzin orzusi blogi 53, Birlashgan Milliy harakat 40% ovoz olgani ma'lum bo'lgan edi. Ba'zi tahlilchilar yakuniy ko'rsatkichlar bu soatdagi ko'rsatkichlarning aksi bo'lishi mumkinligini ham bashorat qilmoqda.
Shunday qilib, 1-oktyabr kuni Gruziyada bo'lib o'tgan parlament saylovlarida prezident Mikhail Saakashvili yetakchiligidagi Birlashgan Milliy harakat mag'lubiyatga uchradi va Saakashvili darhol bu mag'lubiyatni tan oldi va o'z muxoliflari bilan siyosiy hamkorlikni davom ettirajagi haqida bayonot berdi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan eshityapsiz.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Muloqotimiz davom etadi va endi diqqatingizni oddiy o'zbekistonliklar fikr mulohazalari jamlanmasi bo'lmoq erkin mikrofonga buraman. 2-oktyabr kuni o'zbekistonliklar yana ozodlikning erkin mikrofon uchun ajratilgan raqamlariga sim qoqdilar. Ulardan qay birlari qaysidir bir yangilikni jamoatchilikka yetkizmoqchi bo'lgan bo'lsalar, boshqalari o'z fikr mulohazalarini jamoatchilik bilan o'rtoqlashmoqchi bo'ldilar. Demak, 2-oktyabr kuni erkin mikrofonga sim qoqqanlar orasida andijonlik suhbatdoshimiz Habibulloh aka ham bo'ldi va bu kishi Andijonda ro'y bergan bir yangilik haqida jamoatchilikka xabar berish istagini bildirdilar.
O'zim aslan Andijon viloyatidanman, hozir Rossiyada mehnat muhojiriman. Ismim Habibulloh. Sizlarga telefon qilayotganimning maqsadi 2 kun bo'ldi eshitganimga. Bitta jiyanim telefon qilib aytdi. 99-yil fevral voqealaridan keyin qamalgan bir bola bandachilik qildi-da, shuni 30-chi kuni sahar olib kelib, 7:30larda joyiga qo'yishibdi. Shuni aytmoqchi edim. U bolani ismini bilaman, ismi O'rtanbek. U bolalar o'sha fevral voqealaridan keyin birinchilardan bo'lib, o'sha degan gap nimalar boshlangandaylar, u bolalarni qo'lga olib qamagan, 17 yilga mahkum etilgan, qamalgan. O'sha nimada ular qisqasi kechirim so'ramagan. Kechirim so'rash deganda ular aytgan, men kechirim so'raydigan hech qanaqa ayb ish qilganim yo'q. Shu sababli men hech kimdan kechirim so'ramayman deyishgan. Shuning uchun ularni qamagan 17 yildanga. 6 kişiyle kamalgen, onlardan 3'te 4'te keçirin sonra 7 yıldan geçirken, onlar türmeden çıkken, ama 2 ters koyan idi. 2 tersten biri hazır karşıda gelişi türmeden ölüp, ölügini op gelip joyga koyuştu. Asaka tümeniden, kırmacı kışlığından.
Shunday qilib, Andijonning Asaka tumani Qirmachi qishlog'iga 2 kun burun turmadan o'lik keldi. Demak, turmada nobud bo'lgan bu mahkum 1999-yil 16-fevral voqealari munosabati bilan hibsga olinib, so'ngra sud hukmi bilan 17 yillik qamoq jazosiga hukm etilgan O'ktambek ismli shaxs. Bu haqda erkin mikrofonga oddiy andijonliklardan biri eshitganingiz kabi xabar qildi. Mabodo bu voqea tafsilotlarini biladiganlar hozir bizni eshitib turgan bo'lsa, ular ham erkin mikrofonga sim qoqib, tafsilotlardan xabardor qilishlari mumkin. 2-oktyabr kuni ozodlikka bog'langanlardan biri samarqandlik yosh yigit bo'ldi. O'z ismi sharifi aytilishini istamagan bu suhbatdoshimiz ajablangan holda butun Samarqand kollej va institut universitetlari talabalari, o'qituvchilari, maktab o'qituvchilari paxta dalalariga haydalayotgan bir paytda ular uchun paxta teradigan maydonning yo'qligini xabar qildi.
Bugungi kunda paxta anaqasi haqida gapirmoqchi edim. Yoshim 20 da. Kollej bitirganman, institutga kira olmaganman. Endi o'ringa borganman, bu yil paxtaga bordim. Bilasizmi, paxtaga chiqarishga, kollejga chiqarishga, institutlarni chiqarishga, maktablarga davomlarni chiqarishga. Bilasizmi, kvartiraga paxta topib berisha olmaydi. Shunaqa janjal bo'lishadi. Masalan, bitta katta ot maydon bo'lsa, institut talashadi, kollej talashadi.
Terishga paxta yo'qmi?
Ha, terishga paxta yo'q. Ter o'zi shuni yarmin chiqarishda bo'ladi, yo bo'lmasa institut yo kollej chiqsa, ter tashlashadi shuni. Talashib, shuna qilishadi.
Qaysi rayonda bo'lyapti bu gap?
Urgutga Pastarg'om bo'lib yashaydi, Pastarg'om.
Ha, urgutliklar Pastarg'omga olib ketyaptimi?
Shunaqa.
Paxta terishga paxta yo'q, yer yo'q, ha?
Terishga paxta yo'q. Yo'l olib chiqib nima qilishadi endi? O'zini ishini qilishsan odamni.
Siz o'zingizni ham olib chiqishdimi? Siz shu narsani endi o'zingiz guvohi bo'ldingizmi?
Odamlarni olib chiqdim. Pul berishmaydi, bergan paxtamizga.
Paxta terasiz pul bermaydimi?
Pul bermaydi, yo'q, pul bermaydi. Paxtani terib beramiz. Men o'sha kollej ishlashardi, ona o'rniga borganman. Paxtani terib berishadi, lekin pul bermaydi. Talabalarga berishadi, lekin.
Qanaqa sharoitda yashayapsizlar?
Yaxshi sharoitda.
Qanaqa endi? Maktabda turibsizlarmi? Qayerda turibsizlar?
Yo'q, maktabda emas. Uylarga, xonadonlarga bo'lib tashlashadi.
Pastarg'omdan sim qoqqan yosh yigit suhbatdoshimiz, demak, paxta teraman deganga paxta yo'qligi haqida gapirdi Ozodlik to'lqinlarida. Siz erkin mikrofonga 2-oktyabr kuni sim qoqqan andijonlik Nishonboy aka, o'z yurtdoshi Mahbuba Zokirovaning eson-omon Avstraliyaga yetib borgani to'g'risidagi xabarni Ozodlikdan eshitib, xursand bo'lganini bildirdi va Ozodlik orqali Mahbuba Zokirovaga murojaat qilishni lozim topdi. Suhbatimiz davomida Mahbuba Zokirovaning suddagi ko'rsatmasidan Andijondagi voqealar va bu qonli 2005-yilning 13-mayda ro'y bergan qonli voqealarning oddiy andijonliklar xotirasidagi manzarasi haqida ham gaplashdik.
Meni maqsadim Mahbuba xonim nimaga Avstraliyaga borganini eshitib qoldik, hozirdan beri eshitmayotgandik, shu qadarligini bilmadik, shu anavi turmush o'rtog'i ham aytgan ekan, shunga endi shu ayoldan endi shu hol ahvol so'rab qo'yish maqsadida telefon qildim.
Bu Mahbuba Zokirova nazarda tutyapsiz-a?
Ha, shu hol ahvol so'rabman, endi eshitayotgan bo'lsa, eshitmasa qilib.
Tanishlaridanmisiz, qo'shnimisiz, qarindoshmisiz?
Yo'q. Men faqat mana sizlarni radiolini orqali eshitib bilganman xolos. O'zini ko'rganmasman. Men gaplarda bo'lsam, Mahbubaxon qaraysiz, ahvolingiz emish. Bolalaringiz tinchmi? Salomat yetyaptingizmi mamlakatga? Boshingizga musibat tushdi, eshitdik, ancha xafa bo'ldik. Endi biz sizni ustad ancha yurdik, topa olmadik. Zaytay azizati beraylik endi holda yaxshi bo'ladi deb. Shunga bir harakat qilib sizni topilmadingiz. Keyin nasib bo'yicha mana kecha sizni davosingizni eslab xursand bo'ldim. El qatori men ham ishqilib Avstriyaga boribsiz, ancha musibatlar ko'ribsiz, endi o'zi rahmat qilsin, endi turmush o'rtog'ingizni ham boshqa o'tib ketganlarni ham rahmat qilsin, ishqilib sizni tanzaningiz sog' bo'lsin, bolalaringiz baxtiga tinch bo'ling, salomat bo'ling. Shu radiolarga tez tez telefon qilib turing, o'zingiz haqingizda gapirib turing, biz eshitaylik. Mana shu narsalarni gapirib qolish uchun men ishonmayman.
Dishonbayka, rahmat bu so'zlaringiz uchun. Umid qilamizki, Mahbuba bu gaplarni eshitadi. Umuman kim siz uchun mana shu Mahbuba Zokirova? Nimaga bu odamni taqdiriga sizda qiziqish bor?
Yo'q, uni taqdiriga qiziqish yo'q. Endi asli vaqtida bir endi asli ko'rsatmalarni ham asli radio orqali eshitib, asli el qatori tan bergan odamman men. Haqiqiy tan bergan.
Nimaga tan beruvdingiz?
Asli ko'rsatmalarni berishiga tan berganman.
Na, shuni eslatib qo'yingda tinglovchilarimizga Mahbuba Zokirova 2005-yil 13-mayda Andijonda bo'lgan voqealar xususida Oliy sudda ko'rsatma bergan va o'sha ko'rsatma guvohligida xalqni harbiylar, o'sha formalilar otdi deb menimcha adashmasam guvohlik beruvdi.
Ha, shunday. Shunday. Endi nechta odam endi ko'rsatma bergan bo'lsa, endi bular orasida bu alohida ko'rsatma berganligini ham asl sizlarni radio stansiyalardan eshitganman. U o'zim aslan uni haligi nima televizor orqali bir ko'rgan emasman o'sha vaqtida. Lekin o'sha sizlarni nimalar orqali eshitganman. Endi sizlarni radiolarni va bir 91-yilda Rasmoniy institutni boshlaganman. Lekin 80-yillarda ham asl katta katta bolalar institutda o'qigan bolalar qo'yishardi, asl eshitardiku. Lekin keyinchalik uniga qiziqmay qolganmiz. Ammo 91-yil radioni olib shundaynaki eshitishni boshlaganman. Shu vaqtga to'g'ri eshitib kelaman.
Nishonbay aka, mana shu Andijon, Andijonda shu Andijon voqealaridan omon qolganlar taqdiriga qiziqish bormi? Masalan, shu Mahbuba Zokirovaga o'xshagan yo boshqa. U yo xalq bu voqealarni unutib, hozir hamma o'z hayoti bilan, o'z dardi bilan bo'lib ketdimi? Xalq xotirasida qoldimi mana shu voqealar, mana shu nima Mahbuba Zokirova bergan ko'rsatma?
Au, juda ko'p.
Dormi?
Juda ko'p bunaqa qog'ozlar, unaqa odamlar juda ko'p. Endi asadni o'zida, masalan, Andijonda bor, boshqa yerlarda bor. Endi u voqea endi esda qolmay bo'lmaydi. Endi masalan, u necha yil o'lgan bo'lsa, uni eski suyuq odamlar bor, u 70-yoshdagi bo'lganlar ular.
Demak, unutilmaydi.
Endi unutilmaydi, qanday unutiladi endi urasa. Paxtakor 79 mana Brezhnev o'lgan eslaymiz.
Endi nima deb eslaydi xalq? Mana shu Andijonda nima bo'ldi deb gapiradi bugun oradan shuncha yil o'tib. Nima deb eslashadi o'sha kunni voqealarini?
Endi shu qonli bo'lgan voqealarni endi nihoyatda bir fojialik endi bir eslasin, endi bir siqilish qayapti endi choyxonalarda o'tirib, boshqa yerlarda o'tirib.
Endi hukumat terrorchilar chiqdi, terrorchilarni otdik deydi. Xalq nima deydi xalq?
Xalq endi masalan endi har kim har xil gapiradida endi masalan. Endi nima desa ham hammani fikri o'sha bittaki endi yomon bo'lgan. Yomon bo'lgan. Ochiqcha yomon bo'lgan. Hammani fikri shu yomon bo'lgan.
Ochiqcha yomon bo'ldi degani ochiqcha kuch ishlatilgan.
Ha, endi albatta endi har ikki tomondan endi kim biladi buni endi qaysilar kimlar endi buni amalga oshirganlar kimlarligini lekin bilmaymiz. Biz o'sha vaqtda endi biz uyda tema o'qib yotardik. Endi o'sha men to'g'ri gap u o'sha vaqtda BBC radiosida nimadan chiqardi mana u o'quvida. Shu o'quvini qo'yganimda o'quvini qo'ysam deng miltiq endi otilyat qo'ya olasiz. Asa yuragim chiqib ketdi. Ashinda eshitib keyin o'sha sizlarning radio stansiyalarida ham eshitishni boshlaganman keyin aytaylik. Qayg'uliyda.
Andijonlik Nishonboy aka bilan suhbat edi. U kishi ozodlik orqali yaqinda Avstraliyaga yetib borgan o'z yurtdoshi Mahbubaxon Zokirovaga salomlar yo'lladi. Ayni paytda mana shu bahonada biz u kishi bilan andijonliklar xotirasida 2005-yilgi qonli voqealarning qanday muhrlangani haqida ham suhbatlashdik. Ozodlikning erkin mikrofoni hamisha barchangiz uchun ochiq. Buning uchun Skype'dagi erkin mikrofon deb yozilgan manzilimizga simqoqing yoxud erkin mikrofon uchun alohida ajratilgan raqamlarga telefon qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay.
+42 06 62 62 61 23 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Ozodlikning erkin mikrofoni, Ozodlikning Skype'dagi erkin mikrofon manzili hamisha siz uchun ochiq. Marhamat, bu manzilimizga, bu raqamlarimizga sim qo'ying. Shu yerda suhbatlarimizdan yana bir o'z poyoniga yetdi, ammo qarshimizda sizni muloqotlarimiz davomi bilan tanishuv kutmoqda. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahondagi qaynoq jarayonlarni Ozodlikda biz bilan birga kuzating.